Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Ivan Lukić, Ivana Marković, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena rečniku pojmova likovnih umetnosti i arhitekture koji je predstavljen u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Čućemo i koje su novi naslovi u edici multimedija RTS-a. Sinoć je održano predavanje Jugosloveni pred mikrofonom Češkog radija do 1938. godine. Predavanje je održano na Kolarcu, čućemo kako je to teklo, a čućemo i priču o gostovanju Hrvatskog narodnog kazališta Osijek u Madlenijanum. Zlatni presek danas biće posvećen trima događajima. Goran Đorđević, kopije i originali, predavanje koje je održano danas i završeno pre možda nekih 40 minuta u Narodnom muzeju u okviru izložbe Pit Mondrian, zatim predstavljanje rada Portret MB Zorana Todorovića u galeriji Remot, a čućemo i kako su tekli dani u Montrealu, gde je izložba Sensing Realities koju je u relaciji sa galerijom B312 iz Montreala realizovala nezavisna umetnička asocijacija Remont. O tome će nam pričati kustosi izložbe koja je u toku u Montrealu, Saša Janjić i Miroslav Karić. Toliko sadržaju današnje emisije, a ja se nadam da ćete naredna dva sata provesti u talase Radio Beograda 2. Srpska akademija nauka i umetnosti je u saradnji sa Zavodom za udžbenike objavila prvi tom rečnika pojmova likovnih umetnosti i arhitekture. Reč je o kapitalnom izdanju koje na sistematičan način organizuje pojmove iz oblasti umetnosti i arhitekture i tako utemeljuje rad na razumevanju jezika umetnosti. Ovaj rečnik je plod višedecenijskog rada koji je započeo 1982. godine sa stvaranjem odbora za izradu rečnika koji je ubrzo okupio 25 članova sa vajarkom Olgom Jevrić kao predsjednicom. 80. godina prošlog veka rad na rečniku tekao je intenzivno, ali onda su usledila vremena u kojima je interes za pitanja kulture reduciran do te mere da je uzrokovao potpuni izostanak mogućnosti da se okupe saradnici, tako da je njihov broj sa oko 100 sveden na nulu. Nakon smrti Olge Jevrić, predsjedavanje odborom za rečnik preuzima akademik i arhitekta Milan Lojanica, koji je u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti i predstavio prvi tom rečnika, koji na 623 stranice i sa 700 ilustracija u boji objašnjava 800 likovnih i arhitektonskih pojmova od slova A do slova Đ. Šta su karakteristike i kakav je značaj ovog izdanja, objašnjava Milan Lojanica, predsjednik odbora za izradu rečnika i sekretar Odeljenja likovne i muzičke umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti.
Osnovna karakteristika knjige je zapravo centriranje na pojam likovnosti. Dakle, šta je to likovno? To je nit koja se provlači kroz sve tekstove u knjizi. Dakle, na svih tih 600 stranica, jeli na 800 odrednica koliko knjiga obuhvata i na kojima je radilo tih 79 saradnika. Likovno, dakle, priroda likovnosti, struktura, šta je pojam zapravo znači, značenje toga pojma i funkcije toga pojma. Eto, to je u težištu cele knjige, sve odrednice zapravo ciljaju da osvetle odgovore na ta pitanja. Razume se, to se sada razvija kroz niz sadržaja karakterističnih, kroz sadržaja koje se tiče istorije i razvoja umetnosti i umetničkih disciplina, kroz razvoj misli o umetnosti, dakle teorijski aspekt, kroz značenja, kroz semantiku, semiologiju, semiotiku i tako dalje. Zatim kroz objašnjenja tehnika i tehnologija rada na umetničkim delima. Osvetljavaju se pitanja procesa stvaralaštva u pojedinim oblastima, problemi rada, radionice, problemi odnosa sa miljeom u kome umetničko delo nastaje i tako dalje i tako dalje. Sama ideja o radu na rečniku je veoma stara. Zapravo potiče iz 80. godina prošlog veka, kada je grupa istaknutih umetnika sa snažnim umetničkim delom i sa velikim autoritetima, umetničkim autoritetima i opštim intelektualnim i kulturnim, odlučila da zapravo leksikografskoj delatnosti u našoj sredini doprinese radom na enciklopediji likovne umetnosti, zapravo preciznije na rečniku likovnih umetnosti i arhitekture. Ideja je došla iz jednostavne pobude i osjećanja izvesnih nedoumica ili čak izvesnih nesporazuma koji su tada, a čak i do dana današnjeg, se vuku ti nesporazumi na relaciji između društvene sredine i kulture, pogotovo kulture likovnih umetnosti i arhitekture, koja je nekako uvijek po strani na repu događaja, i razume se, posljedica takve situacije su ti brojni nesporazumi. Dakle, da bi se otklonili ti ne, da bi se što više umanjili, jeli, ideja je bila da se rečnik napravi kao jedan rekvizit, jel, da, koji bi bio od pomoći u poboljšanju te opšte neke klime. Znači. I po svemu sudeći uspeli smo u tome. Prvi tom od pet koji ukupno slede, dakle još četiri slede, pokazuje uverljivo veliko interesovanje ljudi za taj posao i reakcije koje do nas dolaze svakodnevno, pa evo zaključno i sa današnjom posetom na ovoj promociji, pokazuju da se nismo uzalud trudili.
Kako je vaše osjećanje, s obzirom, čuli smo, Olga Jevrić je bila prvi predsednik odbora, ona nažalost nije doživjela plodove svoga rada, a veliku je snagu i energiju uložila da se to ostvari. Vi ste sada u prilici da na neki način krunišete jedan dugoročni posao.
Tako je, tako je. Tako je, to je, razume se, čast jedna. Možemo tome da zahvalimo jednoj grupi entuzijasta, koja je ipak osjetila potrebu da tu aktivnost koja je, razume se, započela 80. godina i bila, tako reći, pred samim gašenjem, jer je bila ideja da se jednostavno zbog prilika kakve jesu, zbog slabog, nedovoljnog onog interesovanja, naročito tržišnog, jel da, a posle toga i zbog opšte nekakve situacije, pa i materijalne, jer je bila velika besparica i, tako reći, čitav posao u završnoj fazi obavljen na volonterskoj ovoj osnovi. Dakle, ta grupa entuzijasta, ljudi koji su smatrali da bi bilo ipak šteta to obustaviti, oni su pogurali i zamolili me da se prihvatim te obaveze, koja je bila prilično veliki izazov, ali na neki način i zadovoljstvo kad je posao završen.
Rad velikog broja saradnika na rečniku pojmova likovnih umetnosti i arhitekture trebalo je uobličiti, a nosilac tog posla bila je dr. Ljiljana Stošić, naučni savjetnik u Balkanološkom institutu i urednik izdanja.
Rečnik je zamišljen tako da nema ni jedno veliko slovo. To nam je bio prvi princip po kojim smo određivali da li će neki termin, pojam da uđe u njega ili ne. Tu su umetničke grupe, tu su umetničke tehnike, tu su stilovi umetnosti, tu su pokreti od najranijih do najnovijih, ali tu je takođe i, osim nacionalne istorije umetnosti, i opšta, uključujući i van evropske kulture. pošto je relativno mali prostor dat svakoj od odinica, makar ona bila i najduža, to je svega 8 do 9 strana, onda je bilo neophodno, a likovnije, da bude ilustrovan sa propratnim ilustracijama. Ilustracije su birane tako, a sve su u boji, da dopunjuju i kao što se kaže da jedna slika dopunjuje tekst sa 1000 reči, mi smo pokušali, u tome nadam se i delimično uspjeli, da ilustrujemo ovaj rečnik sa izuzetno probranim ilustrativnim materijalom, dakle sa onim ilustracijama koje se ne vide u svakom udžbeniku i u svakoj knjizi koja vam može da dođe pod ruku. Znači, to su manje reprodukovane ilustracije, slike umetničke ili skulpture ili delovi arhitekture koji se mogu videti samo u specijalističkim knjigama. One su odjek onoga što se dešavalo u svetu ili se dešava, to može da bude i nešto najmodernije, ili nešto što je po nekim starim arhivama i odeljcima za staru knjigu veoma retko i gotovo nemoguće da se ilustruje. Tu smo imali, da sada ne govorim, i male probleme oko autorskih prava, možda zbog toga i kasni rečnik godinu dve, ali da se sada ne pravdam, dakle, imat ćete jedan kompendijum, jedan korpus izuzetno retke fotografija koji može da zanima naročito mlađe istoričare umetnosti ili one koji počinju njome da se bave.
Kada je rečnik predstavljen, rečeno je da svaka odrednica je svojevrstan esej o odrednici o kojoj piše. Pa tu ima prilično unakrsnih prepletanja, dakle i vremena.
Da. Ima uputnica, ne zaboravite, rečnik je pisalo oko 80 autora, neki od njih su samo umetnici, veoma su retko ili nikada pisali, kao što je Miodrag Mića Popović, na primjer imat ćete i nekoliko njegovih tekstova, ili Olga Jevrić-Vajar. Dakle, niste navikli da od njih imate bilo kakav tekst, a pogotovo da to bude enciklopedijska odrednica, u ovom slučaju rečnička. Urednički posao, to je bio uglavnom moj i urednika iz Zavoda za udžbenike, je bilo da sve te poprilično raznovrsne tekstove i stilom i mišlju nekako objedinimo i učinimo pitkim i lako čitljivim za običnog čitaoca, ali i za eksperta. Mislim da smo velikim trudom i uranjanjem u same tekstove to uspjeli, kao nekom opnom čaure, da upravo postignemo to da svi tekstovi, mada različito pisani i različitih dužina, da imaju neki zajednički imenitelj i da ih zapravo možete čitati in continuo, što inače nije uobičajeni oblik za rečnik ili enciklopediju. Uglavnom se tu čitaju termini koji vas interesuju, znači na preskoke.
Te odrednice nisu pisane suvoparno, vi ste naveli neke od primjera, vrlo slikovite, koje na dobar način ilustruju kako se razmišljalo i kako se mislilo o tome kako treba pisati o njima.
Kako da ne, pošto su tekstovi bili opusom dosta kratki i nismo mogli da stavimo sve što tu treba, a oni svi više manje imaju i literaturu, osnovnu literaturu u kojoj možete da pronađete nešto više o njima, a ovo je samo početak samostalnog istraživanja, onda smo jako veliku pažnju, moram da priznam, posvetili ilustracijama, ali ne samo strane umetnosti, to su remek dela istorije umetnosti inače, nego i naših kao ravnoprednim delima koje treba da stoje u zone više poznate. Tako da dobijete jedan, kako bih rekla, treći kvalitet koji zapravo eto nismo ni pomenuli na promociji, da vi možete čitanjem i gledanjem stranica koje slede jedna za drugom zapravo da ju uporedite tu srpsku ili regionalnu umetnost kako hoćete sa svetskom i evropskom i da vidite, sami se uveriti svako ponosob koliko je to naše zajedno išlo u nekom iskoračaju umetničkom, koliko je zaostajalo ili je možda išlo čak i korak u napred.
I've got a lot of money caught in a rat race terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the craze on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's
like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Nori. Touch with his own mortality. He's reading balls like looking back posts. It's a helping hand that makes you feel wonderful life. Oh, it's a century's remedy. But it makes that hard. Start trying to set goals in a house, a big house in the country. Chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herb and baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
U kulturne krugove, a u kulturnim krugovima predstavljamo predstavljanje novih naslova u edici multimedija. Reč je o naslovima koje RTS realizuje zajedno sa izdavačkom kućom Clio. To su interaktivna televizija Aleksandra Luja Todorovića, novinarstvo Štefana Rusa Mola i komunikacija Manuela Castelsa. Na ovom predstavljanju u galeriji RTS-a bila je Nevena Matović. Nevena, dakle, šta je ono što možeš da nam kažeš i o ovim naslovima i o samim učesnicima predstavljanja?
O ove tri knjige koje si pomenula govorili su, ja ću ih nabrojati redom, Zoran Hamović, Miroljub Radojković, Dalibor Petrović i Dragan Inđić. Oni su, to su knjige koje su relativno skoro bile već promovisane i o kojima smo već govorili na našem programu, tako da za današnjo izveštaj sa ove promocije koja je zaista prilično dugo trajala i pred početak same emisije pa sam ja, boga mi ti, za takav nam je valjda dan završili ove svoje priloge koji danas idu u kulturnim krugovima. Ja sam izdvojila izlaganje novih partnera, da tako kažem, u izdavaštvu kada je reč o edici multimedija, to su RTS i Clio. Predlažem da prvo čujemo šta je na samom početku promocije o saradnji sa RTS-om rekao Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Clio.
RTS ne doživljavam samo kao televiziju ili kao jedan medijski sistem, nego doživljavam kao veliku školu. Onu koja je godinama proizvodila i kadrove i nova znanja i jedno posebno, sasvim posebno iskustvo koje smo mi i kao gledaoci, a kasnije i kao na ovaj ili onaj način učesnici, saradnici, delili. U tom smislu prepoznajem i našu saradnju, posebno kada je reč o ovoj edici, sasvim prirodnom, jer je reč o jednoj vrsti sumiranja znanja, o stvaranju novih znanja, i naravno oblikovanju onoga što je jedan unapređeni koncept kojim želimo da utičemo na onu zajednicu koja stvara medijsku sliku. U tom smislu, saradnja sa izdavaštvom RTS-a je plodna, između ostalog, i zato što pokazuje još jednu vrlo važnu stvar, a to je da nijedan medij niti treba, niti može biti favorizovan. Postoje neki mediji koji dominantno obeležavaju vreme ili nam se tako čini u kome živimo, ali sigurno je da nema nijednog od medija koji je nekoristan. Možemo biti samo mi koji prosto gubimo jednu vrstu realnosti ispred sebe i ne koristimo u dovoljnoj meri, ne ekonomišemo moćima svakog od medija. Shvatate i sami da zapravo govorimo o moći knjige, a ne o moći televizije. I da je moć knjige upravo ona koja još uvek okuplja interesovanja svih onih koji su danas manje ili više medijski pismeni, i koja još uvek integriše njihova interesovanja, a rekao bih još jednom i jednu vrstu posebnih znanja, i to je ono što nas spaja na zajedničkom zadatku. Naš nalog koji imamo, koji je sada zajednički, jeste zapravo neka vrsta razvoja medijske kulture, oblikovanje medijske kulture. Medijska pedagogija koja proizlazi iz ovog sistema, ove kuće u kojoj sedim, je mnogo moćnija od sistema, to mogu slobodno kažem, a uveren sam da i vi tako mislite, od sistema koji držimo kao prosvetni. Ne zato što prosvetni ne valja, nego zato što prosto ovaj sistem je mnogo moćniji. Ova slika koja se ovde proizvodi je mnogo moćnija kada je reč o vaspitanju i obrazovanju. Ja je ne bih ignorisao, ja bih je samo pametnije koristio. Dakle, ni jedan od ova dva sistema, ni prosvetni koji je uspostavljen na određenim nastavnim planovima, ne samo što ne treba ignorisati, nego treba podržavati, ali treba koristiti i ono što nam je također na raspolaganju, a ne koristi se dovoljno. U tom smislu, naravno, ova kuća ima veoma mnogo iskustva i mi ćemo se truditi da, naravno, zahvaljujući ovim znanjima koja su u ovim knjigama, to i damo onima kojima je to potrebno. Ova edicija je do sada i od sada će sigurno biti usmerena ne samo na medijske profesionalce, dakle oni koji su uključeni u medijski sistem, bilo ovaj, bilo one koji su sada paralelno postavljeni, već je kao sistem neka vrsta dodatnog ili znanja koja su potrebna za usavršavanje. Ova edicija je usmerena i na naučno-istraživački rad, dakle daje priliku mladim naučnicima i istraživačima da dobiju određenu vrstu znanja koja mogu imati i na sopstvenom jeziku, dakle svom jeziku. I naravno tu je bitno isto tako da se radi na jeziku koji nam izmiče. Dakle, moderan jedan jezik, jezik medija, se sve više pretvara samo u strani jezik. Mi se trudimo koliko je god moguće da zadržimo jednu vrstu kulturu, jednu vrstu kulture prevođenja, u kojoj se trudimo da sve ono što jeste prevodivo na naš jezik prevedemo, da se ne koristimo jednom vrstom poštapalica ili pozajmica.
Čuli ste Zorana Kamovića, direktora izdavačke kuće Klio. Ja sam malo pre zaboravila da kažem da je o svojoj knjizi Interaktivna televizija govorio profesor dr. Luj Todorović. A sada ćemo čuti i Dragana Inđića, urednika izdavaštva RTS-a, koji je pored ove saradnje pomenuo i neke delove izdavačke delatnosti naše kuće, odnosno Radio Beograda, koje svi jako dobro poznajemo, i najavio neka nova izdanja u ovoj edici multimedija.
Ovo zajedničko kolo, da upotrebim ovaj starinski izraz, biblioteke multimedija, prvi je konkretan rezultat sporazuma ili protokola, kao što vole da kaže pravnici, o saradnji između izdavačke kuće Klio i Radio Televizije Srbije, koji predviđa još mnogo oblika saradnje. Izdavaštvo Radio Televizije Srbije se na taj način, kao i u drugim sličnim izdavaštvima, još više proširuje svoju raznovrsnu ponudu, u kojoj se, zahvaljujući tome, sada prvi put nalaze i dela stranih autora. Uz ova dva imamo još tri. Medijski javni servis se tako pridružuje izdavačkoj kući Klio u već skoro dvodecenijskoj brizi za medijsku pismenost, što se više radi u svojim programima i emisijama. Spomenut ću emisiju Srpski na srpskom Radio Beograda 1 samo zbog toga što se bavi jezičkom pismenošću koja je osnova za sve druge. Od ove knjige ćemo, od ove emisije ćemo takođe napraviti i sastaviti knjigu koja ćemo ponuditi javnosti. U tom smislu može se polemisati inače s nekim stavima autora knjige Novinarstvo, koji kao primere dobre prakse kod nas navodi samo emisije iz takozvanih nezavisnih medija. Podsjetit ću vas da je emisija Talasanje Radio Beograda krajem prošle godine dobila nagradu koja inače ranije bila rezervisana za ove medije. Izašla Radio Televizija Srbije se inače objavljuje knjige koje se bave medijima i to u novoj seriji biblioteke RTV Teorije praksa. Nazvan je tako po časopisu čije tradicije baštine, a čiji je urednik Prvoslav Plašić sada među nama, kao i članovi redakcije Aleksandar Luj Todorović i profesor Miroslav Radojković, koji je u svoje vreme, a to znači 70. godina prošlog veka, bio prvi časopis za elektronske medije i komunikacije na ovim prostorima. Kad to kažem, ne mislim samo na Srbiju, bivšu zemlju, nego i na Balkanu. Međutim, knjige iz ove biblioteke, znači ove nove serije, sem dva, tri naslova, kao što su estetika televizije, evropsko medijsko pravo i zaštita nacionalnog interesa, na primer, uglavnom su bile vezane za teoriju i praksu Radio Televizije Srbije, pa su i njihovi autori većinom bili svršeni doktoranti ili iskusni profesionalci iz naše kuće. I sad se vraćam na onaj početak zbog čega smo počeli u saradnju sa izdavačkom kućom Clio i da najavim da ćemo već u martu imati novu knjigu iz ove edicije i da ćemo saradnju proširiti na tri naslova edicije Klepsidra.
Hey! Hey!
Maloj sali Kolarčeve zadužbine sinoć je održana tribina pod nazivom Jugosloveni pred mikrofonom Čehoslovačkog radija do 1938. godine, na kojoj su predstavljeni značajni tonski snimci koje je dokumentarni stvaralac i novinar Radio Beograda Dragoslav Simić pribavio iz tonskog arhiva Radio Prag. U Kolarčevoj zadužbini bio je Ranko Stojilović.
Tonski arhiv Radio Beograda čuva veliki broj dragocenih snimaka i jedan je od bogatijih u Evropi. Ovo bogatstvo možemo ilustrovati tonskim zapisima značajnih stvaralaca svetske i naše kulture, poput Tolstoja, Majakovskog, Einsteina, Freuda, Tagorea, Crnjanskog, Andrića, Kiša, Čerčila, Roosevelta, Staljina i tako dalje. Ovo bogatstvo nema pasivnu poziciju, već se koristi kao značajan istorijski izvor i jedan od najvažnijih konstitutivnih elemenata pokreta usmene istorije. Ipak, turbulentna politička istorija uslovila je postojanje frapantnih zjapećih praznina u tom arhivu i selektivan izbor u čuvanju. Recimo, kada je tonski arhiv počeo da se sistematski formira krajem 40. i početkom 50. godina prošloga veka, prirodno brižljivo su čuvani svi govori Josipa Broza, kongresi komunističke partije Jugoslavije, snimci samita nesvrstanih. Ali baveći se medijskom arheologijom, danas vidimo da zadugo nisu dobijali mesto zločinu Jasenovcu i čitav aspekt građanskog rata u narodno-oslobodilačkoj borbi, žrtve Golog otoka, disidenti, politički emigranti ili oni politički rukovodioci koji su iskočili na nekom zaokretu istorije. Danas se te praznine popunjavaju snimanjem sećanja preostalih živih svedoka tih vremena i posebno pretraživanjem stranih tonskih arhiva, kaže Đorđe Malavrazić, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Jedini metod u toj situaciji jeste pretraživanje stranih tonskih arhiva i to gotovo isključivo tonskih arhiva razvijenih zemalja i radiofonija koje su imale drugačiji, bolji i bogatiji odnos prema tonskom materijalu i koje nisu bile pogađane velikim razaranjima stanica, kao što je kod nas bio slučaj kada je stanica bombardovana već prvog dana rata, 6. aprila 1941. godine. Dakle, trebalo je preduzeti tu jedinu neku aktivnost moguću koja bi popunila ovaj period u kome nismo imali ništa ili gotovo ništa, tako što bi se pretraživale strane arhive. I toga su se poduhvatili naš istaknuti dokumentarni autor Dragoslav Simić i Dragoljub Pokrajac, predsednik udruženja Stari zvuk i profesor na Univerzitetu Delaware u Americi.
Zahvaljujući ovoj dvojici istraživača, pronađeni su važni snimci, kao što su snimak sahrane kralja Aleksandra iz oktobra 1934. godine, pronađen u nemačkom radiju u Wiesbadenu, ili predratni radiogovori iz 1939. koji su dugo bili skladišteni u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Dragoslav Simić objašnjava tragalački proces za tonskim materijalima iz Radio Praga, od kojih je veliki deo posvećen dramatičnim danima i osjećanju češkog naroda uoči Minhenskog sporazuma 1938. godine, ali među kojima se nalaze i govori čehoslovačkog poslanika u Jugoslaviji i ambasadora Kraljevine Jugoslavije u Čehoslovačkoj, govori predstavnika dveju država ili govor Milana Stojadinovića na sahrani predsjednika Čehoslovačke Tomaša Masarika iz 1937.
Ovi tonski zapisi deluju kao prava dokumentarna radiodrama, jer su nastali spontano, iskreno i, što bi se reklo, s lica mesta. Dakle, to nisu promišljeni materijali. Ja bih hteo da kažem da je ovaj materijal stigao u Radio Beograd zahvaljujući jednom pismu koje je upućeno na 10 preko međunarodnog odeljenja Radio Beograda. Pismo koje sam načinio upućeno na 10 adresa. Odgovorili su BBC i odgovorio je Radio Prag na naše opšte iznenađenje.
O ukupnoj preovlađujućoj atmosferi kojom odišu ovi tonski zapisi, a među kojima je jedan od najatraktivnijih svakako snimak grandioznog 10. sokolskog sleta svih slovenskih naroda, održanog 1938. godine, samo dva meseca uoči sloma i dezintegracije Čehoslovačke, govori viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, dr. Slobodan Selinić.
Kakav je bio karakter ovih tonskih zapisa koje nam je Čehoslovački radio ponudio? Svi ti materijali odišu jednim propagandnim karakterom. Oni su takvi da se u njima nalazi sve ono što bi Čehoslovačka poželjela da čuje samo o sebi. Posebno je primetno veličanje slovenske solidarnosti na svakom koraku, veličanje savezništva u okviru Male Antante, veličanje Masarika, tome veliki deo ovih materijala posvećen. Posebno je uočljivo veličanje ponašanja Čeha i Slovaka u vreme pred Minhenski sporazum, dakle u vreme kada je Čehoslovačka pod velikim pritiskom Nemačke, kada su u Sudetskoj oblasti incidenti, kada Česi napuštaju Sudetsku oblast pod nemačkim pritiskom, kada zapadni saveznici takođe pritiskaju Čehoslovačku da ispuni nemačke uslove i ultimatume. U jednom od ovih tonskih zapisa, onako vrlo nadahnutom, patetičnom, se govori o dostojanstvenom ponašanju građana Praga u tim teškim okolnostima. Dakle, najveći deo materijala je nastao u tim teškim mesecima pred Minhenski sporazum i posvećen je slovenskoj solidarnosti i saradnji. Samo nekoliko meseci kasnije Čehoslovačka više nije postojala, nekoliko godina kasnije nije postojala ni Jugoslavija, naravno samim tim je mala Antanta, i Jugoslaviji i Čehoslovačkoj, odnosno Jugoslovenima i Česima i Slovacima i ostalo da novim okolnostima ponovo postavljaju temelje svoje saradnje i solidarnosti.
Promena okolnosti i geopolitičkog okruženja svakako utiče i na našu današnju recepciju sadržaja i značaja ovih snimaka, veruje Đorđe Malavrazić.
Danas mi ove snimke možemo slušati kao sliku jednog minulog vremena koje je za nama, jer ne da više nema samo Čehoslovačke i Jugoslavije, nego nema ni one sveslovenske solidarnosti koja je 1938. godine još bila na delu. Atmosfera i slika je sasvim drugčija nego što je tada bila. Svet se izmenio, izmenila se politička geografija, izmenili su se polovi i izmešali polovi nacističke i antinacističke orijentacije, i mi snimke iz tog perioda doživljavamo kao sliku jednog entuzijazma koji je prošao, ali o kojem nam je radio ostavio zaista uzbudljiva i vredna svedočanstva.
I najzad ponovo nešto o upotrebnoj vrednosti Tonskog arhiva. Kako je Ivo Andrić istakao, arhivi nisu nikakvi mrtvi koloseci i pasivne pozicije u našem kulturnom i društvenom životu, a nepažnja prema arhivskom materijalu je kulturna bruka i nacionalna sramota. Zato je uvijek potrebno podsjećati da značaj onoga što se čuva u Tonskom arhivu Radio Beograda nije proporcionalan uslovima u kojima se čuva, kao i da pregnantni, plodotvorni, tragalački napori zainteresovanih pojedinaca nisu isto što i sistemski uređena kulturna politika jedne države o zaštiti svog kulturnog i istorijskog blaga u izvornom tonskom obliku. Odlomak iz pribavljenih tonskih zapisa iz Radio Praga, kao i razgovor sa Draganom Simićem, imaćete prilike da čujete u narednom izdanju emisije Nevidljivi ljudi u subotu od 9 časova.
Svítila, a la la, a la la.
velikoj sceni opere Teatra Madalnijanum sinoć su članovi drame Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka odigrali komad Šokica Ilije Okrugića u režiji Dražena Ferenčine. Izvedbi je prisustvovala Mira Knežević.
Šokica, igrokaz iz pučkog života u pet činova, odvija se 1848. i 1849. godine u šokačkom selu Virovitičke županije u okolini Osijeka. Priča je to o nimalo sretnom ljubavnom životu mlade Janje u jeku borbe protiv Mađara i Mađarona, zbog čega je Šokica, osim literarno-dramskog dela, i zanimljiv istorijski dokument o hrvatskoj ravnici, a smatra se najboljim dramskim tekstom Ilije Okrugića. Za naš program govori vršilac dužnosti upravnika Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka, gospodin Miroslav Čabraja.
Pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Evo, ja mogu reći da mi je neizmjerno drago da je evo napokon Hrvatsko narodno kazalište gostovalo tu u Zemunu, u Beogradu, u Srbiji po prvi puta. I baš sa ovom predstavom koja je evo, naša najdugovječnija predstava, naša baštinska predstava koju evo, igramo već 7 ili 8 godina u istoj postavi, tako da mi je baš drago i zbog zajednice Hrvata Tina Ujevića koji evo, svojim naporima pokušavaju dovesti kazalište ovdje u Beogradu Zemun i pokazati i promicati hrvatsku baštinu. Ja mogu samo reći da evo, da ja se nadam da je ovo samo početak jedne suradnje između hrvatskih kazališta, pa i ne samo sa zajednicom Hrvata, nego sa svim srpskim pozorištima, tako da mi možemo, mi umjetnici, to sam malo prije i rekao, da mi možemo dati i poručiti jednu poruku mira spram naših političara i politike naših država i ja mislim da bi se oni trebali ugledati na nas kako se mi volimo i dijelimo ove daske i ovu scenu zajedno, ali ja mogu reći da je jedino kultura se održala tolike godine, ja sam već jednom intervju rekao, nije bilo niti industrije, niti struje, niti vode, ali kazalište i umjetnost je uvijek bilo i narod bez kulture, bez granica i tog naroda koji u njemu živi, bez jezika, jednostavno nije narod. A meni je drago evo, da mi evo, svoj jezik propagiramo ovdje na tlu beogradskom, jednako tako kao i što beogradsko na našem tlu u Hrvatskoj.
Koristim priliku da vas pitam, dakle ovo je najstarija, rekli ste, najdugovečnija predstava, igra se pa sada već 8 godina, odnosno 7 godina.
7 godina.
2008. je bila premijera, da. Mi smo u 2015. Prosto pa reći samo o repertuaru Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, šta se još igra?
Pa ovo je, mi gajimo uz evo, hrvatsku baštinu i naravno svjetske klasike, kod nas se igra evo, velika uspješnica prošle godine Ana Karenjina, pa i balet. Imamo na svojoj sceni, imamo i operu i dramu i balet, igramo i naravno i hrvatske pisce i srpske pisce, evo upravo sam ja sada, pa po prvi puta, ja mislim u ovih 20 i nešto godina stavio na repertoar Nušića Sumnjivo lice, bit će u režiji Olje Đorđević u izvedbi ansambla Hrvatskog narodnog kazališta i ja se nadam da neće biti nikakvih pritisaka i da ćemo to igrati na srpskom jeziku.
I da ćete nam i sa tom predstavom doći.
Ja se nadam i evo, kad izađe, ja ću pozvati i upravnike vaših pozorišta da dođu pogledati predstavu. Imamo jako dobre odnose sa Suboticom, Somborom, sa Novim Sadom, sa Sterim pozorem, tako da će biti, da će oni doći pogledati tu predstavu, pa evo, pozvaću i vašeg upravnika Narodnog pozorišta Savića da on isto dođe da pogleda našu predstavu, pa evo možda mi s tom predstavom na srpskom jeziku dođemo igrati ovdje u Beogradu.
Biće svakako interesantno jer Nušić jeste, dakle on je čovjek predratne Jugoslavije, međutim on je govorio o narodima one Jugoslavije. Da. Svi smo mi sa jednog prostora, svi smo mi jedna duša, svi smo mi jedan mentalitet i mislim da će biti zanimljivo osječkoj publici da danas vidi sebe i da shvati koliko se nismo promenili.
Znači. Pa evo, ja mislim da to govori i ova predstava. Ja na kraju te predstave kažem da ako se ljudi nisu uživjeli u tu problematiku, jeste zato što se radnja odvija prije puno godina, radi se između ljubavi između jednog Srbina i jedne Hrvatice. Znači, to je bilo od uvijek, su ljudi imali taj animozitet između toga, ali evo, recimo, ja kažem, evo, mi smo umjetnici koji smo pomirljivi, pomirbeno gledamo na to. Mi imamo sada na našem repertoaru jednu uspješnicu 260 dana koja govori o ratu u Hrvatskoj i u logorima u Vukovaru i sve to što je bilo, ali na jedan potpuno pomirljiv način. Znači, ljudi koji su to sve apsolutno oprostili, mi dalje živimo, Hrvatska funkcionira kako funkcionira, Srbija funkcionira kako funkcionira, mi moramo jednostavno nastaviti živjeti.
Vi ste, rekao, intendant, odnosno vršile za dužnosti intendanta, ali ste i glumac u ansamblu.
Da,
dakle, dve funkcije.
Pa da, ja sam, evo, igrom slučaja vršiti dužnosti intendanta, jer imali smo malu krizu vlasti, pa se nisu mogli dogovoriti ko će biti, pa je onda ministrica, evo, izabrala.
Eto, i to je isto
mene.
Svuda.
Da, naravno, da, ali eto, mi smo, evo, poslali i vama i šaljemo tako i kod nas jednu poruku mira i pomirenja, tako da, evo, drago mi je da smo gostovali ovdje.
I kao što rekao ste negdje na početku našeg razgovora, kultura je ta koja pobeđuje i prevazilazi sve granice. Kultura je prva prošla granice Srbije Hrvatske, Srbije Slovenije i kultura nas je i održala. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Drago mi je da smo se upoznali. Ja se nadam da ćemo se družiti mnogo više i češće u buduće. Hvala još jednom.
Hvala vama i pozdrav još jednom slušateljicama i slušateljima.
Spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama. Ko zna kome sam ja osoba, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne, slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne? Slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove.
Eko. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina 12. februar 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Sastavni deo izložbe Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2, koje je u toku u Narodnom muzeju, čine istraživačka ostvarenja Gorana Đorđevića koja su nastala u dijalogu sa Mondrianovim delom. Tim povodom Goran Đorđević je danas od 13 časova održao predavanje u kojem je objasnio genezu svog istraživanja odnosa između originala i kopije u vremenu od 1979. do 1985. godine. Danas vam predstavljamo deo tog predavanja koje počinje pričom o fotografiji nastaloj u Londonu 1979. godine.
To je 79. godina gde se juna meseca održao filmski festival i vidimo Gorana Đorđevića koji je sa svojim kolegom Zoranom Popovićem došao tada u London i Zoran je radio, napravio ovu fotografiju. On je isto bio i učesnik na tom festivalu. Đorđević je bio jedan od učesnika na tom nezvaničnoj selekciji, nije bio u glavnoj selekciji. Tada je bilo još ljudi sa prostora Jugoslavije, vidimo Tomislava Gotovca s leve strane, onda Hrvoje Turković sa desne strane i tu se u Londonu tada živo i Goran Vejvoda, a ovo je predstavnica organizatora. I u to vreme, u jednom trenutku, Popović Zoran je predložio da svratimo do obližnjeg mesta koje se zove Middleton Cheney, gde je, u kome je živeo Mel Ramsden, to je ovaj gospodin s leve strane, koji je bio predstavnik Art and Language grupe i mi smo tamo proveli jedno popodne razgovarajući o konceptualnoj umetnosti i celom tom periodu prethodnom. Mel Ramsden je bio član Art and Language grupe koja je jedna od najznačajnijih grupa konceptualne umetnosti iz ranih 60-ih godina. Nije rani, kasnih 60-ih godina, ali to bilo dosta rano. I i on je bio već u komunikaciji sa Đorđevićem u vezi jednog teksta kojeg on pripremio za časopis The Fox, koji izlazi u Njujorku od 75. godine. I tada je bila prilika da se i upoznaju i tekst koji on editovao se je imao naziv onda Class Character of Art, gde je, odnosno, klasnom karakteru umetnosti, gde je Đorđević u stvari iznao jednu već tezu koju je objavljivao ovde u recimo, književnim novinama pod nazivom umetnost kao oblik religiozne svesti, gde je povezao pojam kreativnosti, to je bila kritika umetnosti zbog njene asocijacije sa pojmom kreativnost koja se doživljavala kao ili interpretirala u njegovoj interpretaciji kao jedan religijski pojam i on je smatrao da ako je religija opium za narod kao što to kaže u ovom citatu Marksovom, odnosno kritike Hegelove filozofije, prava, onda to znači isto i za umetnost, onda je i umetnost neka vrsta opiuma i zato je umetnost nastala kao proizvod buržovskog društva, da ona nije postojala od uvek i da to nije jedan univerzalni pojam. I iz toga sledi ovaj naslov. Nisam siguran da je to Đorđevićev naslov, Mel Ramsden odlučio da to je editorial decision, ali svejedno on odgovara ovom karakteru teksta. Tu se vidi taj neki, da kažemo, teorijska kritika koncepta umetnosti. I definitivno to je Ramsden prepoznao, on je završio svoje pismo I was pleased a lot by the article, some solid thoughts on idealism there. I zato je i to objavljeno. Fox je bio časopis koji je, kao što sam rekao, izlazio u Njujorku. Prvi broj izašao 75. godine i to je bila grupa konceptualnih umetnika iz Njujorka, iz Ujedinjenog kraljevstva, znači engleska i američke grupa od Kossuth i Sarah Charlesworth i Michael Corris, Andrew Menard, Preston Heller i Mel Ramsden su bili u editorialu. Ona je bila jedan od izraza kritike umetničkog sistema koji je počeo da se javlja u tokom 70. godina među nekim pripadnicima konceptualne scene koji su počeli da postavljaju pitanje šta je to umetnik, šta su to umetničke institucije, šta umetnici rade u tim umetničkim institucijama, koja je njihova uloga i tako dalje. I to je bio jedan od tih kako da kažem, manifestacije bio je taj časopis. U to vreme su u Njujorku živali Zoran Popović i Jasna Tijardović, koji su se upoznali sa pripadnicima ove grupe i sa njima družili, i oni su u prvom broju objavili ovaj tekst o umetnosti u Jugoslaviji, neku vrstu istorijskog pregleda. Takođe, kao rezultat tih kontakata, dvoje članova grupe iz Njujorka, Michael Koris i Andrew Menard, ovde vidimo Korisa, ovo je Menard, su došli u Beograd i organizovali nekoliko dana razgovora u Studentskom kulturnom centru, u galeriji koju je tada vodila Dunja Blažević, koja je, drago mi je da mogu da je pozdravim ovde. I vidimo Jasnu Tijardović u prvom planu. Dunja je bila isto i jedan od, mislim, inicijator u stvari izložbe Oktobar 75. gde je tada na neki način pokušano da se artikuliše na nekoj domaćoj sceni jedan kritički pogled na umetnost, umetničke institucije, muzeje i tako dalje. Ovo je izložba koja je na neki način i landmark u istoriji Galerije Studentskog kulturnog centra. I da kao ilustracija takvog razmišljenja i jedan tekst Gorana Đorđevića koji je izašao u Vidicima 77. godine povodom Beogradskog trijenala, gde je došlo do nekog prepiske između organizatora i Đorđevića, gde je na kraju objavljen, Đorđević napisao tekst Subjekt i pseudosubjekt umetničke prakse, u kome se iznosi teza da su pravi subjekti institucije, a da su umetnici samo nešto što je kao potrošna roba koja služi za funkcionisanje tih institucija, kao što je recimo ovo ovde koje smo svi mi sada. Recimo, poslao je dopis trijenalu gde je tražio budžetski izveštaj koliko košta trijenale, kako se sredstva raspoređuju, ko odlučuje o tim sredstvima, jer je on kao učesnik trijenala imao pravo na to, jer se neka sredstva iz budžeta nekog izdvajala za tu organizaciju, a on kao učesnik nema nikakav uvid u to. I normalno organizator je odbio da tu informaciju, i onda je Đorđević odlučio da to objavi u Vidicima sa ovakvim propratnim tekstom. Ovo je jedna od tada izložbi koje pokazuje i neke međunarodne, kako da kažem, manifestacije, izložbe koje se bavile tom kritičkim odnosom prema galeriji. Ovo je i sam naziv, kaže Radical Attitudes to the Gallery, održan u Londonu, gde vidimo da je veliki broj umetnika u to vreme iz te neke konceptualne performance, body art i ono sve što se zvalo new art, razmišljao i bavio se na jedan ili drugi način tom temom odnosa umetnosti i društva, umetnika prema umetnosti, umetnika prema institucijama i tako dalje. I još jedna 79. To su praktično, zanimljivo da se toliko stvari dešavalo te 79. godine, bila je izložba Works and Wars The Apel Gallery u Amsterdamu. Tada je Marina Abramović živjela u Amsterdamu, imala kontakte sa ovom galerijom, i ja mislim da je ona bila jedan od inicijatora kako je došlo do izložbe, koja je imala za nameru da dovede umetnike iz istočne Evrope u Holandiju, odnosno da izloži u Amsterdamu. To je izgledalo kao jedna dobra ideja, međutim ona je imala i jedan aspekt koji se nekim od tih koji su pozvani, pre svega Goranu Đorđeviću, nije dopalo, to odvajanje istočne i zapadne umetničke scene, i on je odbio da učestvuje na toj izložbi, pa su ga pozvali da dođe makar na razgovor, i ovo je scena sa tog razgovora. Ovde vidimo Đorđevića, pored njega je Marijan Susovski, koji je bio tada direktor galerije u Zagrebu i suvremene muzeja. Gde je kursor? Ne radi. I ovo je Mladen Stirjanović tu. Propozicija je bila zašto odvajati umetnike iz istočne i zapadne Evrope, zašto ne recimo organizovati tematsku izložbu na primjer na performance, pa onda performance pozvati performance umetnike iz svih zemalja zajedno, a ne da ih odvaje geopolitički. I iste te godine, kao jedan, da kažemo, krajnji izraz tog jednog kritičkog odnosa prema sistemu, Đorđević šalje jedno cirkularno pismo jednom broju umetnika, istoričara umetnosti, da li bi učestvovali u međunarodnom štrajku umetnika sa tim propozicijom, koja je jasno bila jedan utopijski gest, ali svejedno veliki broj ljudi je na jedan ili na drugi način ipak odgovorio na takav predlog i to je objavljeno u časopisu 3+4 naredne godine. Vidimo odgovore poznatih umetnika Karla Andreja, Sole Vita, Daniel Burena, Lorenza Winera i tako dalje. To je bila jedna situacija kraja 70-ih kada je došlo do te posete Mel Ramsdenu i razgovora tog oko toga šta je se desilo sada tih 70-ih godina i šta je sve učinjeno, kakvi su uspesi i neuspesi tog jednog napora da se kritički postavi prema institucijama. I uglavnom je bio zaključaj jedan rezignirajući, znači da nema nikakvih promjena, da je sve praktično ostalo isto, funkcionišu institucije na isti način i da je u suštini jedan potpuni neuspeh u tom pogledu. I Meli je u tom jednom razgovoru rekao, pa možda ipak najznačajniji neki doprinos konceptualne umetnosti ikonoklaza. Da je to jedino što je konceptuala uspela da proturi. I to je izgledalo dosta smisleno i Đorđević se složio sa tim i tako je završen taj razgovor i poseta i u povratku. On je vjerojatno razmišljao kako ipak nisu svi konceptualni radovi ikonoklastički i jedan, recimo, primjer, samo da kažem da je tada kao došli do raspada između njujorške i engleske grupe Art and Language i Art and Language je u Engleskoj objavio u okviru svojih publikacija Foxbury 4, potpuno odvojeno od njujorskog dela. I znači ta cela scena je počela i da se razdvaja, raslojava unutar samih tih kritičkih nastrojenih i orijentisanih umetnika i grupa i to je bila ta konstatacija o ikonoklazmu i u stvari kao rezultat saznanja da je s jedne strane to tačno, ali s druge strane nije potpuno tačno, nastaje ovaj rad jedna kopija crteža koju je Goran Đorđević napravio 79. godine po povratku iz Londona, koja je predstavljala jedan primjer apsurdnosti, a istovremeno je nešto što je rađeno u krajnje tradicionalnom maniru, odnosno tehnici najtradicionalnije umetnosti, to je crtanje i to je kopiranje. Kopija konceptualne umetnosti, to je bila nešto što je u tom trenutku izgledalo prilično apsurdno. I onda kad je napravljen taj rad, odmah je nastao i sljedeći rad, to je kopija Karla Andreja, onda Sole Vita, Daniela Burena, što isto bilo vrlo besmisleno, on nikada nije, ovo su štampane njegove te plavo-bele linije, vertikale, ovde su one nacrtane olovkom. Onda isto crte Joseph Beuys, to je njegov rad La Revolutione siamo noi, mi smo revolucija. Isto ironičan na taj stav. Drugi rad koji je odmah nastao u to vreme je bila, se odnosio na ovu sliku koju je Đorđević napravio kao skoro ne baš tinejdžer, ali sa namerom kad je prvi put hteo da postane umetnik, on je napravio sliku koja je neka apokaliptična science fiction slika, kraj sveta, koju on nazvao glasnici apokalipse, koja se njemu nikada nije sviđala, kad je završio, onda je nikad nije pokazivao. Neki način to je nešto čega se on i stideo i čuvao je samo kao jedan dokaz o tome kako je dalje posle napredovao odatle. E, u tom trenutku, kao jedno, još jedan besmislen gest, on je odlučio da sada ova slika postane remek delo. A remek delo postaje tako što se između ostalog počne da radi, da remek delo mora da ima skice, pripremu za to, kao što recimo Gernika ili Demazel, Davignon, sve imaju seriju slika koje su prethodile. On je odlučio da napravi skice koje su došle posle nastanka ove slike, znači 10 godina, 11 godina kasnije, i to je sada serija tih skica koje su dovele do te slike. To je jedan isto bio rad. I ova reprodukcija, kič reprodukcija koja pokazuje umetnika u nekom idealizovanom vrtu gde radi portret dame sa ovom muzičkim instrumentom. I to je se njemu učinilo da je to u stvari ono što je umetnik. Da sva ta priča o slobodi, ne znam, revoluciji i tako dalje je iluzija. Da je umetnik u društvu upravo ovo što prikazuje ova slika. I on je tu sliku kaširao na jednu minimalističku Donald Džadovsku objekat i tako spojio Donalda Džada i ovako kič, potpuno dve nespojive, da kažemo, filozofije. I ovaj rad je nazvao autoportret sa modelom. Znači, ovo je, to je bio on. Tako. Tako da tu nije bilo nikakvih, kako da kažem, iluzija o umetnosti. I jedna serija marginalnih, takozvanih marginalnih crteža koje je, su ta odžvrljenje po papiru na, dok je, pošto je studirao elektrotehniku, vežbao, onda je u momentima odsutnosti radio ovako neke bezvezne, to svi mi radimo. I to je bila jedan serija radova nazvanih marginalnih. Sve je to skupljeno i izloženo 80. godine u galeriji Estonskog kulturnog centra početkom u januaru. Ovde su bili izloženi sada radovi koji su vezani za kopije crteže, ovde su bila ti marginalni crteži, ovde su bili glasnici i ovde je skulptura. Sad odavde ne izgleda ništa, kako da kažem, spektakularno, niti vrlo različito od onoga što je Studentski kulturni centar, imidž Studentske galerije Studentskog kulturnog centra, kao recimo ovo što vidite ovde, to je isti prostor. Sada je ovi crteži iz konceptualne umetnosti kopije bio protegnut unazad kroz prošlost, pa je išao kroz modernu i onda kroz u brzim koracima do praistorije u 20 crteža, mislim da 21. I tako još jednim gestom pokazao da ta nova, moderna, odnosno avangardna umetnost je nije ništa novo, nego je samo deo jedne stare priče. I sve je bilo svedeno na jedan isti tehniku, jedan isti metod, to je sve bilo crteži, svi su sve izgledalo uniformno. I na neki način, kroz ovaj rad je sada i sama istorija umetnosti postala tema rada. Vidimo, tu su i Van Gogh i detalji iz Doma Zelosi, Maljević, Crni kvadrat, i Dišan, i Manconi. Izložba je nazvana Protiv umetnosti, jer je ti godina Đorđević pravio razglednic, dopisnice na kojima je štampao jednostavno tako, tu jednu reč, te dve reči protiv umetnosti ili against art, bile su dvojezične. I onda je odlučio da to uzme kao naziv za ovu izložbu. Međutim, na pozivnici samoj možete primetiti da nedostaje naziv, jer je urednica tadašnje galerije Biljana Tomić odlučio da se naziv izostavi iz njenih nekih razloga. Međutim, druga strana pozivnice pripada autoru i onda je tu bilo moguće izneti stav. Tako da je na ovoj strani reprodukovana ova slika umetnika, odnosno autoportret sa modelom, a stav koji je da je umetničko delo, pored ostalog, izražava i neki stav o umetnosti. Radovi prikazani na ovoj izložbi nisu umetnička dela, to su samo stavovi o umetnosti, bolje rečeno, to su stavovi protiv umetnosti Mislim da je krajnje vreme da se sa umetnosti o jednom odlučno strgne na poderisana maska slobode i humanizma i otkrije njeno pravo lice, lice verne i ponizne sluškinje.
Evo, nakon ove izložbe u SKC-u o kojoj je pričao Goran Đorđević u Narodnom muzeju, a koja se desila 1980. godine, slede usložnjavanje ovog projekta i pitanja odnosa kopije i originala koji teku od Berlina, Zagreba, Ljubljane, Beograda, Hamburga, Hanovera, Njujorka, Beograda i nastavljaju se sve do danas.
We'll be right back.
remont predstavljen je rad Zorana Todorovića, portret M.B. Ovaj rad predstavlja uvod u čitavu seriju radova koji proističu iz potrebe umetnika da na ovaj način učini vidljivim neke globalne probleme koji se javljaju kao posljedica novih biomedicinskih praksi poput procesa transplantacije ili pojava surogat majki. Takve prakse njihove učesnike ponekad dovode do krajnje neočekivanih situacija, što po mišljenju umetnika samo ukazuje na to da globalno ne postoji jasan i adekvatan odgovor na probleme koje ove biomedicinske prakse pokreću. Upravo takav primer Zoran Todorović iznosi u radu Portret MB koji je predstavljen u galeriji Remont.
Da, MB je u stvari jedan osuđenik, Burmazović, koji svoju kaznu služi u metodičkom zatvoru za teško ubistvo. On je naime ubio čoveka koji je istovremeno donirao i bubrik njegove čerke i time je spasao život. Međutim, izložba se ne zove po njegovom imenu, samo je se rad tako zove i ona je zapravo nekakav preview moguće izložbe koje ja u stvari želim da napravim od jedne serije portreta, ljudi koji su na sličan način upleteni sudbinski, kojima u izvesnom smislu su biomedicinske procedure koje već postaju sasvim standardne medicinske prakse, zapravo na neki neobičan način promenili život, dakle na neki neočekivan način. I koje su u tom smislu proizvele nekakve događaje koje ne možemo tako lako da predvidimo. Ja u ovom smislu njegov slučaj vidim kao simptomski slučaj. Imam još neke portrete u vidu, ali treba mi izvesna podrška i administrativno i finansijska da bi ih realizovao. Tako da sam u stvari htio samo da napravim jedan mali uvod u prosto problem i da vidim da li ću nešto od toga moći da realizujem u budućnosti.
Kada govorite o simptomu, ovde je nekoliko simptoma i socijalnih i medicinskih i mentalitetskih, ako možemo i tako da kažemo. Dakle, koji ste vi ovde konkretno simptom imali na umu?
Meni pre svega ovaj, mislim, događaj bio u tom smislu simptomatičan, zato što mi se učinilo da se zapravo radi o nekoj vrsti simboličke konfuzije koja je zapravo dovela do tog događaja. A ona je u tom smislu simptomatična zato što mislim da biomedicinske procedure u stvari uvode čitavo društvo u tu vrstu konfuzije i da mi u tom smislu možemo da otvorimo neku raspravu o tome. Dakle, to prosto u tom smislu simptomatično.
Kada kažete konfuzije, u kom smislu konfuzije?
U simboličkom smislu. Dakle, ako imate razmenu telesnih tečnosti, organa i tako dalje, vi imate određeni aparat kojim onda te veze u tradicionalnom smislu definišete. Međutim, u slučaju transplantacija konkretno, to u stvari nije sasvim jasno. Dakle, u kom srodstvu se nalaze oni koji doniraju sa onima koji primaju organ.
Kako su te veze regulisane?
Da li mi razumemo te veze? Mislim, to je osnovni problem. Ja mislim da prosto taj aparat ne postoji i da on može da izaziva vrlo čudne efekte. Dakle, efekte koji su u tom smislu nama iznenađujući i nepredviđeni.
U slučaju portretisanog imate dvoje ljudi koji spletom upravo tih okolnosti, dakle putem transplantacije, bivaju uvedeni u veoma bliske odnose.
Gledajte, ja sad o samom slučaju znam tek, kako bih rekao, iz medija. I ja se ne bih bavio toliko samim slučajem, koliko da kažem slučajem koji nam otvara jedno pitanje, a to je ovo pitanje. Dakle, te simbolične crne rupe koja preti u izvesnom smislu da se proširi, ukoliko nemate jasne relacije, srodničke, društvene i tako dalje, a ulazite u jednu vrstu tehnomedicinskih procedura, prosto će se to otvarati kao pitanje. U nekim slučajima se to veštački prekida, pošto jednostavno se ne dozvoljava kontakt tim ljudima, ali prosto mislim to nije konačni odgovor. U nekim zemljama, recimo kod transplantacije sa mrtvih donatora,
u Španiji, na primjer,
zabranjuje se, da kažem, ta vrsta kontakta. Ali to je samo zato što su oni svesni da ne postoji aparat kojim bi se ljudi poslužili u interpretaciji toga, prihvatanju tih ljudi, dakle, u nekakve srodničke veze, oni ih jednostavno isključuju. Dakle, to je jednostavno rešenje. Međutim, u mnogim slučajima to nije moguće. U slučajima kad su ljudi živi, recimo.
ali vi ovde postavljate pitanje da li takve vrste procedure ljudima više donose lošeg nego dobrog, upravo zbog toga što ta procedura nije na neki način regulisana i zapravo ne postoji mehanizmi koji sugerišu ljudima koji su akteri takvih događaja kako da se ponašaju, šta će se s njima dešavati u psihološkom smislu, u fizičkom smislu, u smislu, dakle, promene načina njihovog života.
Pa ja nisam tu, mislim, ni za ni protiv. Ja sam, ne kažem, vidim, tu postoji problem i onda mi je zanimljivo da se taj problem na neki način diskutuje. Mislim, to je to. Obzirom da želim da napravim još neke portrete, recimo jedan od planiranih, a nerealizovanih portreta, u stvari grupni portret surogat majke koje u stvari rade kao profesionalne majke u jednom azilu u jednoj indijskoj bolnici, koja je zapravo globalni fenomen, pošto se tu sad uspostavljaju, da kažem, i nekakve klasne i socijalne relacije na nekom globalnom nivou. Dakle, te žene su vrlo siromašne, ne mogu da održavaju ni minimum higijene da bi, jeli, ishod tog porođaja za naručioca bio izvestan, pa moraju da imaju i azil u kojem se njima brinu. Dakle, vi imate tu, da kažem, niz novih društvenih fenomena koji ne treba da ostanu prosto, da kažem, ono, nekako nediskutovani. To jeste pre svega globalna priča. Mislim, to je, da kažem, savremena priča, to u onom smislu u kojem je savremeno društvo, pogotovo u svetlu tih praksi, u izvesnom smislu društvo koje se promenilo, ono već na neki način transhumano. Znači, vi ne možete sad ovde da zamislite odnose, dakle, o stvari te odnose, kad zamišljate, uvijek zamišljate posredovanje biomedicinskom praksom. I onda, da kažem, u tom smislu imate jedan potpuno novi socijalni ambijent.
Čuli ste o kom problemu razmišlja Zoran Todorović. Ovaj rad, Portret MB, je prvi u seriji koja treba da bude realizovana, a to otvara pitanje produkcije rada, odnosno nepostojanja galerijskog sistema i načina na koji jedan umetnik ovako kompleksan rad može i treba da realizuje. Njemu je potrebna pomoć i evo ovo izlaganje njegovo i dakle ova priča bi mogla da sugeriše neke koji bi bili u stanju da finansijski organizaciono podrže ovaj projekat to i urade. Sve se to dešava u galeriji Remont koja je nedavno, odnosno ovih dana gost bila u galeriji B312 u Montrealu. Izložba nosi naziv Sensing Realities, traje do 14. februara, a reč je o izložbi koja je nastavak saradnje Remont nezavisne umetničke asocijacije i galerije B312 iz Montreala, započete pre dve godine predstavljanjem troje kanadskih umetnika u Beogradu. To su bili Cynthia Girard, Nelson Hendricks i Manuela Lalić, a aktuelna izložba u galeriji B312 u Montrealu predstavlja jedan presek savremene umetničke scene tako što selekciju radi dve vrste selekcije, radove predstavlja radove tri autorke iz Srbije, to su Ivana Smiljanić, Anica Vučetić i Ivana Ivković, ali i tri domaće umetnice koje duže vreme žive i rade u Kanadi, to su Vesna Perunović, Maja Radanović i Slavica Panić. Radovi su im izloženi u galeriji B312 u Montrealu i upravo o ovoj galeriji i iskustvima iz Kanade pričaju u kustosi izložbe Saša Janjić i Miroslav Karić.
Galerija B312 je ono što se u tom anglosaksonskom svetu zove artist run space. Znači, umetnici su ti koji su pokretači ideje, koji rade u galeriji, koji u stvari se bave programom, koji izlažu, znači na neki način nešto što je nevladina organizacija, NGO, neprofitna galerija koja se u stvari, čiji je fokus ne samo kanadska scena, već i internacionalna. Galerija B312 je specifično po tome što je međunarodno onako dosta dobro prisutna, povezana i na neki način stvari su prepoznatljivi upravo po projektima saradnje sa drugim zemljama. Znači ja mislim da se posle naše izložbe neposredno će ići jedna izložba sa japanskim umetnicima, čini mi se. Pre toga Marta Karija, direktorka, je znači bila u Brazilu, Sao Paulo, na jednom residency programu koji opet zajedno rade sa nekim brazilskim umetnicima i fondacijama, tako da su stvarno onako internacionalno dosta prisutni. I ono što isto zanimljivo jeste u stvari da se sama galerija nalazi u jednoj zgradi koja je onako jedna dosta velika, znači Kanada onako po našim uslovima onako sve malo, ali u Kanadi je sve ogromno stvarno, tako da je zgrada stvarno fantastična iz 20. i 30. godina prošlog veka, jedno ogromno onako znanje u stilu čikačke škole arhitekture koje je predato u stvari dato na korišćenje raznim umetnicima, galerijama, udruženjima i to je jedan specifičan u stvari artist centar koji funkcioniše u samom centru, znači downtownu Montreala. I ono što isto takođe veoma zanimljivo da je u neposrednoj blizini u stvari da se nalaze nekih nekoliko minuta od Muzeja savremene umetnosti njihovog. Tako da je to stvarno onako jedna veoma, veoma zanimljiva i dobra lokacija. Pored, znači, tih artist run space-ova, znači, tu se nalaze komercijalne galerije, nalaze se razne udruženja, razni studiji za savremeni ples i tako dalje, tako dalje. Tako da je stvarno jedno onako dosta zanimljivo, živo mesto koje je onako veoma posećeno i onako ljudi kad uđu u zgradu onako krenu od ili od ozgu ili od ozdu i onako šetaju i obilaze ovaj prostore. Tako da s te strane stvarno smo imali sreću ovaj, što se tiče same lokacije galerije, jer je pozicionirana veoma dobro. Galerija fantastično izgleda, znači to su veliki prostori, pa ja ne znam tačno sad, u stvari, ono, mislim da su oni nama to pričali u fitima, ono, kako da, ide kvadratura, ali mislim da je to onako otprilike nekih par stotina kvadrata ovaj, samog izložbenog prostora koji je onako, ovaj, kažem opet, sve je veliko u Kanadi, pa i prostori i galerije. Ovaj, i jednostavno apsolutno savršeni maltene uslovi, iako se radi, opet ponavljam, o umetničkom udruženju, odnosno galeriji koje vode umetnici. Stvarno, kao što je Miroslav rekao, fantastičan tretman od dočeka preko ovaj, svih mogućih stvari koje su mi bile potrebne i za postavku i za upoznavanje sa umetničkom scenom Montreala. Pretpostavljam ćemo malo kasnije pričati o tome, ali znači Montreal je stvarno jedan umetnički nastrojen grad, znači dosta galerija, dosta umetnika, kulturna scena je veoma jaka i sama provincija Quebec insistira upravo na kulturi kao na jednom od glavnih pitanja identiteta tog frankofonskog dela. I nekako stvarno poređenje recimo sa našom državom koja uopšte nije prepoznala kulturu, umetnost kao nešto na čemu treba da radi, da gradi identitet upravo kroz savremeno stvaralaštvo, znači stvarno jedan veoma, veoma dobar odnos prema umetnicima, prema kulturi, za svaku pohvalu.
Evo, pa kada smo već počeli da pričamo i o njihovoj sceni i o onome šta se dešava, možda da napravimo neku vrstu poređenja kako su naši radovi funkcionisali u okviru te scene i u okviru onoga što smo videli. Pričat ćemo o tome kasnije šta je to što ste videli i čemu ste sve prisustvovali, ali dakle kako su oni funkcionisali, da li mogu da funkcionišu ravnopravno, da li iskaču, da li imaju nešto što nosi originalnost, što ih izdvaja recimo iz onoga što može da se vidi u Kanadi.
Da kažem, originalnost konteksta, znači od geografskog, kulturnog, političkog i svakog drugog nasleđa koje nosi ti konteksti iz koje umetnici zapravo dolaze. I ja mislim da su radovi koji su se našli u našoj selekciji vrlo, da kažem, uspostavili tu komunikaciju, dijalog sa samim posmatračima. Ne vidim tu sad neku veliku razliku, iako postoji, da kažem, ovaj, drugačija je njihova scena. Ono sve što sam video od da kažem, izložbi kanadskih umetnika, tamo posebno mlađe generacije, postoji tu da značajna razlika u smislu da više su nekako orijentisani ko istraživanju forme, recimo, ono što mi je prvi utisak bio, ali opet kažem da sam izbor radova koji smo imali za ovu izložbu negde iskomunicirao tu onu kao početnu našu priču, da zapravo samim izborom tih radova nekako smo se trudili da oni tematski pokriju ne samo nekakve lične, da kažem, intimne priče ili vezano nešto konkretno za naš kontekst odavde, već da negde opet otvori neka šira univerzalnija pitanja. U ovom slučaju se to ispostavilo da to nekakvo pitanje identiteta i kako se on formira, da li ovde, da li nekakvim izmeštanjem i tako dalje. Tako da, recimo, imali smo konkretno dva rada Ivana Ivković, koja je uradila veliki zidni crtež, koji je opet zapravo inspirisan bio njenim boravkom u Meksiku, ili Vesna Perunović, koja je radila tu instalaciju, skulpturu Mending Broken China, koja je zapravo nastala tokom njene rezidencije u Kini, a i beogradska publika je ovde imala takođe priliku da ga vidi u Domu omladine. Tako da smo se mi trudili, znači, u samoj selekciji dela koje smo tamo predstavili, znači kreću se od tih nekih ličnih pozicija, ali zapravo oni i tekako iniciraju nekakva univerzalnija pitanja, a tiču se nekakve kolektivne iskustvenosti savremenog trenutka. Ja moram samo se nadovežem na ovu Sašinu priču, da ja sam tu negde najviše bio oduševljen prostorima. Recimo, na jednom spratu jedne zgrade video sam prostore što, nažalost, ne vidim u celom Beogradu. Produkcijski uslovi su fantastični. Mi smo imali priliku takođe u jednom prostoru gde Vesna Perunović imala samostalnu izložbu takođe u Montrealu. Mi smo nakon otvaranja smo imali priliku da nas njihov direktor provede kroz ceo taj umetnički centar i ostalo, pa da vidimo recimo jedan pravi filmski studio, do duše manjih dimenzija, gde se recimo snimaju video radovi umetnika koji su na njihovoj rezidenciji. Kvadrature ogromne, prostori fantastično opremljeni, tehnička podrška sjajna, tako da to je recimo ono što mi je negde ostavilo najjači utisak. To je Montreal, Toronto je druga priča, ja sam imao prilike da borim desetak dana i u Torontu, tamo je nekako, pošto je Toronto i sam biznis centar, imao sam prilike da posetim i te neke komercijalne galerije i ostalo. I kad poredim montrealsku i Toronto scenu, i tu ima nekakvih razlika, pred svega u tome što, eto, Montreal mi se čini nekako više naginje kad je nekako nezavisnoj sceni, dok Toronto potpuno druga priča i tu se već vidi ono što je nekakav zapadan model, orijentacija ka tržištu i tako dalje.
Saša, kako je ta vaša, odnosno umetnička priča o identitetu funkcionisala tamo? Pa, kako je viđena, kako je doživljena?
Pa rekao bih zanimljivo, zato što je sam istorijske okolnosti, naravno svega ono što nam se dešavalo u proteklih, pa i sad da ne preterivamo, ali sigurno jedno veku nazad, je onako nešto što je ljudima koji žive u tako sređenim zemljama, demokratijama koje funkcionišu onako nesmetano i u nekom ritmu, veoma zanimljivo. Koliko naziva zemlje je promenila ova naša sredina, znači ukoliko zemalje smo samo mi živeli, evo. Tako da sve te okolnosti su onako istorijske činjenice, bile veoma zanimljive, oni naravno to teško da mogu da shvate. Jednostavno, ono što je njima bilo interesantno jeste da na neki način pokušamo svi zajedno da utvrdimo kako se u stvari sam identitet, odnosno svakog od pojedinih autora, pa i nas kao kustosa koji smo na neki način bili zasluženi za sve što se tu dešavalo, kako u stvari su sve te društvene, istorijske, ekonomske promene koje se desile na neki način uslovile samo pitanje identiteta, odnosno kako se on menja u zavisnosti od društvenih okolnosti koje su nam date. Neki od ljudi su onako stvarno bili veoma, veoma zainteresovani i dobro su reagovali, nekako postavljali su i pitanja i interesovali su se. Čini mi se da opet s druge strane neki opet ne mogu da ukače sva ta silna dešavanja, promjene i sve što nam se u skorije vreme desilo, ali generalno ono što, kao što je Miroslav rekao, znači čini mi se da smo u stvari upravo sa tim nekakvim širokim spektrom i samih umetnika, pojmova, generacijski pristupa, poetika, u stvari na neki način uspeli makar malo da dočaramo tu šarolikost same scene i ono što sam i ja tamo na
tom nekom okruglom stolu panelu rekao, što me na neki način podsvesno svima nama nekako stajalo, ali sam ja sam negde osvestio u Kanadi, jeste što u stvari čini mi se da mi danas u stvari više ne možemo da govorimo o srpskoj savremenoj umetničkoj sceni kroz, da je posmatramo kroz prizmu same Srbije. Znači, toliko umetnika živi napolju, oni su i dalje deo ove scene i to je ono što je u stvari bilo zanimljivo nama kao neka početna tačka. A evo, u mom konkretnom slučaju, ne znam kako, kod Miće je to osvešćeno i u stvari, recimo evo primjer da smo u Montrealu u Kanadi susreli sa jednim našim umetnikom za koga ovde niko ni ne zna, koji je onako velika zvezda, koji dosta lepo radi i koji pravi odličnu karijeru, a to je Milutin Gubaš, novosađanin, koji pravi stvarno sjajnu karijeru u Kanadi, a koji se upravo bavi pitanjem identiteta kroz prizmu tog socijalističkog nasleđa bivše Jugoslavije i stvarno radovi su mu fenomenalni i na neki način žao mi je što nismo saznali za njega malo ranije. Tako da je stvarno to naše gostovanje u Kanadi onako bilo korisno sa mnogo strana. S jedne strane smo stvarno imali priliku da upoznamo scenu, da vidimo kako stvari funkcionišu. Evo, možda samo da napomenemo, znači da jednostavno u Montrealu imate čitave industrijske komplekse koji su predati umetnicima na upravljanje. Znači, to su hiljade i hiljade kvadratnih metara galerijskog prostora, ateljeja, to su ogromne fabrike koje tekstilne, koje više ne funkcionišu, jel te, premeštene su u Kinu. I ti prostori su dati umetnicima na korišćenje. U prizemlju su galerije koje se naravno bave izlaganjem, na spratovima su studiji umetnika, tako da to savršeno funkcioniše.
Znači,
i drugi galerijski prostori.
Kako to finansira?
Koliko smo mi uspeli da saznamo, većinu stvari finansira u stvari provincija, odnosno vlada Kvebeka i grad Montreal, dok jedan određeni broj galerija funkcioniše kao fondacije, znači kao privatne fondacije koje opet se finansiraju iz raznih izvora, ali recimo ono što je isto, mislim, veoma zanimljivo, znači da su i, kao što je Mića napomenuo, produkcijske mogućnosti njihove fenomenalne, znači mi apsolutno o tome možemo da sanjamo, ali imena koja se dovode, umetnici koji izlažu su stvarno aktuelne svetske zvezde, umetnici koji trenutno rade veoma ozbiljne projekte, značajne izložbe, tako da je s te strane Montreal onako jedno veoma živo mesto. Mi smo na žalost došli dan posle zatvaranja Montrealskog bijenala, pa nismo imali priliku da vidimo neke od radova, ali smo recimo uspeli da vidimo nekoliko instalacija koje su bile postavljene u neposrednoj blizini galerije i oko muzeja savremene umetnosti. Znači, to su ogromne video projekcije, instalacije koje su...
Odlična izložba Richarda Mossa, irskog mladog umetnika u DHC fondaciji, umetnik koji inače bio predstavljen na venecijanskom bijenalu. To je Montreal, ono što smo videli od ovih većih izložbi. Ja sam imao prilike u Torontu da pogledam izložbu Stanleya Kubricka, koja je bila organizovana, to je zdanje Toronto International Film Festival. Fantastična izložba, jako zanimljiva iz razloga što je tu prezentovana zaista ono najobimnije građa od dokumentacije, fotografija, prepiske Kubricka sa glumcima, rediteljima, originalni rekviziti sa snimanja filmova, delovi scenografije i tako dalje, dok jedan sprat u toj zgradi je bio posvećen prezentaciji najpre skica maketa za nerealizovane filmove koje Kubrick je planirao zapravo da snima. Video sam jako zanimljivu izložbu u Power Plantu, isto jedan od, da kažem, vodećih galerijskih prostora za savremenu umetnost u Torontu, Unfinished Conversation, koja je opet negde bila, da kažem, pravila relaciju sa ovom našom izložbom, se upravo bavila i između ostalih pitanjima identiteta, a bila je bazirana negde na teoretskom radu Stuarta Halla. Zatim od prostora, da, fantastična izložba Art Spiegelman, američkog tog stripa autora, čuvenog autora stripa Maus, koji je ovde preveden kod nas, velika njegova retrospektiva. Čak su predstavili te originalne table upravo stripa Maus, što je jako retko zapravo Spiegelman izlaže. Do recimo, to je bilo u Art Gallery of Ontario, koja je jedna isto, tako, ono, da kažemo, vodeći muzejski prostor, zapravo njihova kolekcija nešto preko 80.000 dela. Zanimljivo da je 2008. taj muzej dobio i nekakvo proširenje. Frank Gehry je radio zapravo jedan deo fasade i zgrade tog muzeja. To su nekako, da kažem, glavni punktovi u Torontu. Meni isto jako utisak ostavila te na manja galerija, zove se Video Fair Gallery. Neprofitni prostor, to je bila bivša berbernica, sad se pretvorili u prostor koji se uglavnom bavi kao prezentacijom videoradova, organizuju performanse. Mi smo prisustvali jedno veče jako zanimljivom događaju, ovaj Storytelling Evening. Onako, nekolicina veštih pripovedača iz Toronta je pričala svoje životne priče, tako da, eto, imali smo priliku da se družimo sa našim umetnikom Radošem Jeftićem, koji je početkom 90-ih se preselio za Toronto i on nam je bio fantastičan vodič, mogu da kažem da je ono vrsni poznavalac umetničke scene u Torontu. Zahvaljujući njemu smo prošli sve te prostore i stekli nekakvu sliku koliko je i ta scena zapravo kompleksna i bogata.
Puno utisaka ima, šta biste još izdvojili?
Hladnoću. šalim se, pa ne, naravno, bilo je veoma hladno. Pa jednostavno, čini mi se nekako onako da opšti utisak to potpuno drugi svet. Na kraju, evo, sve u svemu, čini mi se da smo se stvarno nekako lepo predstavili, da je i sam odabir umetnica i koncept bio nešto što je bilo veoma zanimljivo i samoj kanadskoj publici. Na neki način dosta njih nije bilo upoznato sa činjenicom da toliki broj naših ljudi u stvari živi u Kanadi, ne toliko u Montrealu, mnogo naravno više u Torontu, ali generalno, evo, kao što je Miroslav rekao na početku, čini mi se da i tako pored tih nekakvih dobrih stvarno uslova koje imaju kao zemlja, kao društvo, da sama njihova umetnost nije toliko zanimljiva, znači kao da im fali nešto od oštrine, od tih možda nekih nenormalnih uslova u kojima mi živimo i situacije stresnih kojima smo svakodnevno izloženi. Čini mi se, kao što jeste Miroslav rekao, da samo ta nekakva pitanje forme, formalizam kojim se bave, u stvari na neki način ih možda onako malo više zaokuplja i na neki način i možda nekako ne da prošire nekako te svoje izražajne mogućnosti, što čini mi se naši umetnici uopšte nemaju taj problem, da se veoma lepo snalaze u svim sredinama i da jednostavno te neke lične priče veoma lako pretvaraju u nešto što veoma lako funkcioniše u bilo kom kontekstu, tako da s te strane stvarno eto, imali smo sreću da smo kontaktirali, naletali na jednu stvarno veoma dobru galeriju, na jedan zanimljiv spoj umetnika koji vode taj prostor, koji su nam dali mogućnost u stvari da ostvarimo ovu izložbu i eto, nastavak saradnje. Nadam se u stvari da ćemo u budućnosti nastaviti kontakt sa njima i da ćemo još uspjeti neke projekte zajedničke da realizujemo.
Dream of anything, just come along with me. We'll go to Jamaica on the Himalayan. She can be Tarzan and I'll be Jane. We'll swing along from tree to tree, my friend. Oh, we can pretend to be shipwrecked at sea. Just come along with me.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Marković, Ivan Lukić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Hvala vam na pažnju.